You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រយោជន៍ត្រីថ្ងៃសៅរ៍6រោចខែមិគសេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតសន្យាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រ។យើងវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកំពង់ផែកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចអស់រយៈពេល5ថ្ងៃ។កម្ពុជាបានថាទទួលឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅខេត្តរតនគិរី។គុំស្វើជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយបរោះជនជាតិវៀតណាមម្នាក់រត់គេចខ្លួនពីមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញមួយកន្លែងនៅភ្នំបូកគោបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាងថាកម្ពុជាបន្តចោះចារព្រំដែនសមុទ្រជាមួយនឹងថៃក៏ប៉ុន្តែលោកបានបានបញ្ជាក់ចំហទៀមទាចំណែកកោះគុជជារបស់កម្ពុជានោះវិញមកទេមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាយន្តការចោះចារតាមរយៈអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងរដ្ឋាភិបាលតកូហ៊ុនជាមួយនឹងត្រកូលថាស៊ីនកន្លងទៅនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាពិសេសចំណែកនៅលើកោះគុជនោះតែម្ដងបាទលោកនាយកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀត
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាយកអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អេស៊ីស្រីលោកនាយកគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់មន្ទីរគៀននៅទីនោះបាទក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់មន្ទីរគៀននៅខេត្តពោធិ៍សាត់លើកឡើងថាស្ថានភាពជំងឺភ្នែករបស់លោកតូចថងឬឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការវះកាត់បាទភ្នែករយៈពេល7ឆ្នាំតែដោយសារតែកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំពីមន្ត្រីពន្ធនាគារធ្វើឲ្យភ្នែករបស់លោកតូចថងមកខាងមើលមិនឃើញបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបញ្ជូនលោកតូចថងមកព្យាបាលភ្នែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាការរំលោភលើជនជាប់ឃុំបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជីតចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ប្រពន្ធមន្ត្រីប៉ភ្លឹងទៀនប្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពភ្នែកប្តីរុកស្រីដែលអាចប្រឈមនឹងខ្វាក់មើលមិនឃើញដោយសារតែមិនទទួលបានការព្យាបាលដិតដល់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រពន្ធលោកតូចថងគឺលោកស្រីហាញ់សវណ្ណាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាជំងឺភ្នែកប្តីរបស់លោកស្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រឈមមើលលែងឃើញដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីលោកស្រីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យលោកស្រីនៅតែលើកឡើងថាការចាប់ប្តីលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារគឺជារឿងនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេពីព្រោះប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយ
ខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលអត់បានទេព្រោះគ្រួសារខ្ញុំអត់មានកំហុសគេដល់ទៅយោបាយហ្នឹងវាអត់មានគាត់ធ្វើអីខុសមិននឹងធ្វើគាត់គិតហើយបានគាត់ធ្វើថាផ្លូវហ្នឹងគាត់អាចទៅរួចហ៎មិនអាចថាគាត់អត់មានធ្វើខុសច្បាប់ទេដល់ពេលសាលាការគេគិតថាគាត់ធ្វើខុសប្រឡងមេដាយស្នាមមេដាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទទួលហើយគ្រួសារខ្ញុំក៏គាត់អត់ទទួលដែរគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើគាត់អត់បានធ្វើទេថាសាលាការហ្នឹងចោតគាត់ទៅយោបាយទេ
មន្ត្រីប៉ាក់ភ្លឹងទៀនលោកតូចថងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ាក់ភ្លឹងទៀនពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកខឿនវិរៈនិងអ្នកស្រីនូសធីរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទក្លែងបន្លំឯកសារក្នុងការបង្កើតគណៈបកបេដងជាតិកាលពីឆ្នាំ2021ក្រោយមកគ្រួសារនឹងមេធាវីកាពីក្តីលោកតូចថងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងរូបលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីព្យាបាលភ្នែកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023មន្ត្រីពន្ធនាគារប្រៃសបានបញ្ជូនលោកតូចថងទៅពិនិត្យភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យពន្ធភាពខ្មែរសូវៀតបន្ទាប់ពីលោកនឹងគ្រួសារបានស្នើសុំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយពេលវះកាត់ភ្នែករួចគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យពន្ធភាពខ្មែរសូវៀតតម្រូវឲ្យលោកតូចថងសម្រាកព្យាបាលរយៈពេល3ទៅ4សប្តាហ៍និងតម្រូវឲ្យទៅពិនិត្យភ្នែកតាមការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបញ្ជូនលោកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារប្រៃសវិញលុះដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោយពីតុលាការកំពូលបដិសេធបណ្ដឹងស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកតូចថងលោកត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែម4ក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកខៀងសូណាឌីនប្រាប់វិសុយស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram យ៉ាងខ្លីថាលោកចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារជាប់ឃុំទាក់ទងទៅអង្គភាពប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាអង្គភាពណាមួយនោះឡើយជួយរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ឃុំទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដោយមនុស្សទូតទៅដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើជនជាប់ឃុំណាម្នាក់មានជំងឺហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារឬពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនបានបញ្ជូនមកព្យាបាលតាមការស្នើសុំរបស់សាច់ញាតិនោះទេវាជាការរំលោភសិទ្ធិទៅលើជនជាប់ឃុំ
តឡាកាគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើការសម្រេចតាមមួយក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនទៅលើកម្មជនណាមួយដើម្បីជៀសវាងនៃការរិះគន់ណាឲ្យកន្លងមកឃើញឲ្យការរិះគន់តាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងក៏មានការរិះគន់ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនគឺឈរទៅលើខុសតាងឈរទៅលើបានន័យថាការប្រព្រឹត្តឲ្យបិទប្រកាសណាដើម្បីជៀសវាងរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
រយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនលោកតូចថងនៅត្រូវផុតកំណត់នៅខែមិនិនាឆ្នាំ2025ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាគ្រួសារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដោះលែងលោកតូចថងជាបន្ទាន់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់យកលោកតូចថងទៅព្យាបាលភ្នែកពីព្រោះស្ថានភាពភ្នែកលោកតូចថងដែលបានវះកាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចឆ្លងទៅភ្នែកម្ខាងទៀតដែលអាចបណ្តាលឲ្យលោកពិការភ្នែកទាំងសងខាងខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Society ប្រធានាទី Washington
បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏ផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែរបាទស្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្លាយជាស្ត្រីរឹងមាំខាងធ្វើការដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់ឪពុករបស់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារ2លើកដោយអយុត្តិធម៌បាទតើស្ត្រីវ័យកណ្ដាលរូបនេះមានចំហបែបណានៅថ្ងៃខាងមុខគណៈអាជ្ញាធរកំពុងបន្តចាប់អ្នកមាននេការបន្តចាប់អ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ផងនោះបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកហុំចម្រើនរីកាពិស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីវ័យ38ឆ្នាំមានដើមកំណើតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកស្រីចៅរតនៈជាចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបានហក់ចូលនយោបាយអស់រយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំហើយអំឡុងពេលធ្វើនយោបាយ3ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីជួបបញ្ហាជាច្រើនទាំងនៅក្នុងគណៈបករបស់អ្នកស្រីទាំងពីរសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូនស្រីអតីតប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកចៅវាសនាគឺអ្នកស្រីចៅរតនៈប្រាប់វត្ថុអសីសេរីថាកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានលុបឈ្មោះអ្នកស្រីចេញពីបកដោយសារអ្នកស្រីទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមានលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកក្រៅពីមានការយាយីក្នុងគណៈបកហើយអ្នកស្រីក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ដែរអ្នកស្រីអះអាងថា កន្លងមកអាជ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលួងលោមផងបង្ខំផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបដិសេធជានិច្ចអ្នកស្រីថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខឹងនិងបានបញ្ឈរជើងអ្នកស្រីនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ដោយមិនប្រគល់ការងារឲ្យធ្វើឡើយបើទោះបីជាអ្នកស្រីជាចៅសង្កាត់រងដែលចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយ
ជាភារកិច្ចរបស់យើងគ្មានអីក្រៅពីតែអង្គុយម៉ងម៉ងនៅសង្កាត់ទេបើយើងមិនអង្គុយក៏ហីទៅដើរទៅណាក៏ដើរទៅអញ្ចឹងវាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែលអ្នកជាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងសុខចិត្តយើងដើរតាមភូមិទៅល្អជាងប៉ុន្តែប្រសិនបើមានពលរដ្ឋណាគាត់ធ្វើឯកសារឬមួយគាត់ចង់ធ្វើអីដែលគាត់ថាធ្វើមិនបានមានខលផលវិបាកឬមួយខាងនេះគេមិននិយាយឲ្យខាងនោះគេមិនបោះប្រាស់ឲ្យអានឹងយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជជែកជួននាំជូនគាត់បានអញ្ចឹងណាបង
ស្ត្រីសម្បុរស្រែមរូបនេះឈានជើងចូលនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2021គឺក្រោយពេលឪពុកអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារលើកដំបូងអ្នកស្រីត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាតំណាងគណៈបកចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022និងបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតគណៈឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ដោយចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគូសខ្វែងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកស្រីចៅរតនៈមានប្រសាសន៍ថាអំឡុងពេលអាជ្ញាធរចាប់ឪពុកអ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារលើកទី2នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈឺចាប់ខ្លាំងព្រោះជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានប្រការនេះទើបអ្នកស្រីងាកទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញ
នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ក្តីក្តាមឪពុកខ្ញុំរាល់សាវនាការទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំតែងតែយល់ថាសង្គមមួយនេះអត់មានបាញ់ចែកខុសនឹងត្រូវសនឹងខ្មៅទេគឺប្រកាន់បាក់នឹងពួកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំសង្ងំឬមួយខ្ញុំមិនទៀមទាឬមួយខ្ញុំមិនចូលរួមថ្ងៃណាមួយអាភិបាលយុត្តិធម៌នឹងវានឹងបង្កើតមកលើខ្ញុំជាបន្តទៀតមិនមែនតែខ្ញុំឯងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដែលជួបនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅពេលដែលយើងមិនចូលរួមនៅពេលដែលយើងមិនឈឺឆ្អើរយើងនៅពេលដែលយើងមិនខ្វាយខ្វល់វាមិនដែលផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់យើងទេនៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅពេលដែលយើងអត់មានទូនាទីអត់មានសិទ្ធិអត់មានអំណាចទោះថាតែយើងនៅធ្វើអីបានទៀមទាយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯង
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារគណៈបកនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនានានៅពេលខាងមុខបានដោយសារការរាំងខ្ទប់ពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគយជបធ្វើស្បិតតែចៅសង្កាត់មិនផ្ដល់ការងារដល់អ្នកស្រីតាមច្បាប់ក៏ដោយក៏ស្ត្រីដើមកំណើតខ្មែរក្រោមរូបនេះមិនអស់សង្ឃឹមក្នុងការងារនយោបាយនេះដែរដោយអ្នកស្រីតែងតែចោះជួបពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលបញ្ហានិងលើកសំណើក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដើម្បីដោះស្រាយជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ដែលអ្នកស្រីអាចជួយបានគឺអ្នកស្រីនឹងធ្វើភ្លាមដោយមិនទុកយូរឡើយដូចជាការរកជំនួយពីសប្បុរសជនពីក្រៅប្រទេសជួយដល់ជនចាស់ជរាស្ត្រីមីម៉ាយគ្មានទីពឹងនិងពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកភោគលុនដើម្បីសាកសួរជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ធ្នូប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍គ្រប់គ្រងនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការចាប់លោកចៅវាសនានិងសកម្មជននយោបាយដទៃទៀតដាក់ពន្ធនាគារវិញលោកថារឿងនេះដោយសារតែពួកគាត់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់
អ្នកដែលទទួលការចាប់ចងដោយសារអំពើធ្វើសកម្មភាពបម្រើឲ្យក្រមបទៀមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមគឺថាវាខុសច្បាប់ដូចជាពួកក្រមបទៀមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមអញ្ចឹងដល់ចាប់គាត់ទៅគាត់ថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់អាហ្នឹងត្រឡប់មកវិញគឺថាសរុបមកវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់អ្នកដែលទទួលរងនៅការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចថា
ទោះជាយ៉ាងណាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ចងលោកចៅវាសនារួមទាំងអ្នកមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់មកនេះជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិចំពោះការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់អ្នកស្រីចៅរតនាដែលថាដើម្បីប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានយុត្តិធម៌សង្គមវិញលោកថាជាការលះបង់ធំធេងនឹងជាស្ត្រីកម្រនៅកម្ពុជា
ស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយវាតិចណាស់បាទយើងមើលនៅក្នុងជីវភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវត្តាភិបាលនៅក្នុងសភានៅក្នុងគណៈបកនីមួយមួយយើងឃើញមានទូអង្គស្ត្រីខ្លះនៅក្នុងបញ្ហានេះអ្នកខ្លះគេមានចិត្តស្ដាប់មិនល្អសម្រាប់ចំពោះស្ត្រី អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតយើងលើកទឹកចិត្តមិនថាបរិសុទ្ធថាហាបត្រីទេគាត់អាចចូលរួមគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានទាំងអស់ឲ្យចាត់សកម្មភាពនោះស្របឬក៏មានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីថ្ងៃទី11ធ្នូបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល7មួយឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន102នាក់រួមមានសកម្មជននយោបាយសហជីពសិស្សនិស្សិតសកម្មជនការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋសាមញ្ញដទៃទៀតដោយសារតែសកម្មភាពអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំឃាំងចំនួន102នាក់នោះអ្នកជាប់ឃុំចំនួន45នាក់ត្រូវបានដោះលែងមកវិញនិងអ្នកជាប់ឃុំចំនួន57នាក់ទៀតបន្តឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីអនុវត្តទោសឬកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីចៅរតនៈថ្លែងថាបើទោះបីជាសពថ្ងៃអាជ្ញាធរចាប់ចងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលបែបនេះក្តីក៏អ្នកស្រីនៅតែចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបន្តទៀតដោយមិនងាករេឡើយអ្នកស្រីយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពសំដែងមតិនិងរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តជាងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានមើលកប៉ាល់របស់សហរដ្ឋកប៉ាល់នាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទបន្ទាប់ពីចូលចតនិងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃដោយបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមកពេលនេះនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Savannah បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែកម្ពុជាហើយបាទអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយអន្តរជាតិលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាគឺផ្ដោតសំខាន់លើទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខយោធាក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែរខ្នងពីចិនបាននោះទេបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនលោកលោកចង់ចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានី Washington
នាវាចម្បាំងអាមេរិកឈ្មោះ USS Savannah ឬ LCS 28បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៃនាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះដោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កងនាវាកម្ពុជាជាច្រើនរូបបានជួនដំណើរមេបញ្ជាការប្រចាំនៅបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo Pacific លោកឧត្តមនាវីសាំញ៉ុលផាផារ៉ូបានដើរពិនិត្យមើលនាវានៅក្នុងកំពង់ផែនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី20ធ្នូថាលោកសាំញ៉ុលផាផារ៉ូបានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនកិច្ចរបស់កងនាវាអាមេរិកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងភាពជាដៃគូដែលលោកអះអាងថាកំពុងចម្រើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឧត្តមនាវីអាមេរិករូបនេះបន្តថាភាពជាដៃគូនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីជិត75ឆ្នាំមុនហើយជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃទំនាក់ទំនងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូតាកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាវត្តមានកងនាវិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាគឺជាសញ្ញាល្អមួយនៃការចាប់ផ្ដើមស្ដារតលយៈភាពទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីនិងកុម្មុយនីស
ការស្ដារនឹងវាទាមទារត្រូវការពេលវេលាការយល់គ្នាការព្រមព្រៀងនិងការរៀបចំសម្ពាធជាហើយនឹងការឆ្លើយតបពីភាគីកម្ពុជានឹងការបើកលំហសេរីភាពជំហរប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសកាអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើភាគីកម្ពុជាអ្នកសម្ដេចក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថាដូចជាមិនមានភាពធូរស្បើយការចាប់ចងនៅតែមានអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ទាន់មើលឃើញទស្សនៈវិជ្ជមាននៅក្នុងការស្ដារនឹងទាំងស្រុងទៀតបាទ
នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Savannah ឬ LCS 28បានចូលចតនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅក្បែរមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឧត្តមនាវីអាមេរិកលោកសាំញ៉ុលផាផារ៉ូបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានពិភាក្សាទៅលើការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រៅពីមានជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនោះមេបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវងពិសេនដោយលោកវងពិសេនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គររវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានលុបចោលដោយខ្លួនឯងរួចមកហើយងាកទៅធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនវិញនោះជុំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កងនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខយោធាក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែកខ្នងចេញពីចិនបាននោះទេដោយសារមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវការអធិពលចិនជាចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន
បើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាអាមេរិកឃើញរូបភាពលោកល្អើនបន្តិចក្នុងពេលចុងក្រោយនេះក៏ដោយគឺគ្រាន់តែដើម្បីដោះសម្ពាធរបស់ខ្លួនខ្លះប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននឹងក៏មិនអាចងាកចេញពីចិនដែលជាមិត្តគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរហើយដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមថាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយខ្មែរក្នុងពេលនេះមិនច្រើនទេ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូអូដាំនេវីអាមេរិកលោកសេមញ៉ុលផាផារ៉ូបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្លាំមើលអេរីយ៉ាបតរបស់តំណែងទំនងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកមួយនេះនៅពេលខាងមុខដើម្បីកំណត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅទីនោះតាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះដែរប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជប៉ុនលោកអាគីបាតាខេអូកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាជប៉ុនចូលចតមុនគេនៅកំពង់ផែរៀមបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចរាល់ខណៈប្រទេសជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកនាយកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយដំណើរគ្នាជាមួយនឹងរលកធារកាសខ្លីដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីស្ត្រីដែលខំប្រឹងតស៊ូរកចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាបនៅវិញបាទក្រុមស្ត្រីមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបបានចាប់យកមុខរបរលក់ដូរតូចតាចតាមចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈនិងតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីរកប្រាក់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងការសិក្សារបស់កូនៗរបស់ពួកគាត់បាទស្ត្រីទាំងនោះអះអាងថាបើទោះបីជារបរនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានតិចតួចក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែអាចសន្សំសំចៃគ្រប់គ្រងឲ្យកូនកូនរបស់គាត់បានរៀនកំពុងខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃបាទយើងប្រគល់នាទីនេះជូនដល់លោកប្រាជ្ញាវរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន
ៅអបបណ្ដាយផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបតាមបណ្ដាយមាត់ស្ទឹងសៀមរាបសាលារៀនសួនច្បារនិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមក្នុងតំបន់អង្គរមានស្ត្រីរាប់រយនាក់ខ្លះរុញរទេះខ្លះទៀតអូសរម៉កដោយប្រើម៉ូតូពាក់មួកបិទបាំងមុខខ្លះទៀតឈរអង្គុយលក់ដូរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃចំណីអាហារដែលពួកគាត់កំពុងលក់ដូរនោះរួមមានផ្លែឈើដំឡូងអាំងចេកអាំងនំអន្សមនិងពោតជាដើមពួកគាត់ខ្លះតស៊ូទ្រាំលក់ចាប់ពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង10យប់ស្ទើរតែគ្មានថ្ងៃសម្រាកឡើយលុះត្រាតែគាត់ដេកឈឺក្នុងផ្ទះឬលើក្រែប៉ែតទើបអាចសម្រាកបានសពីតជីវិតបែបនេះបានក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីទាំងនេះដែលតស៊ូទ្រាំលំបាករកថវិកាយ៉ាងលំបាកលំបិនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាឲ្យកូនកូនដោយមិនរុញរានោះឡើយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងលក់ចេកអាំងនិងដំឡូងអាំងជាប់នឹងរបងសាលាបឋមសិក្សាវត្តរាជបូគឺលោកស្រីសាងពៅប្រពន្ធជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូថា លោកស្រីប្រកបរបរនេះជាង4ឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានចំណូលចន្លោះពី40,000ទៅ100,000រៀលលោកស្រីថាការលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវមិនសូវមានពេលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះត្រូវចល័តដូរទីតាំងលក់យ៉ាងហោចណាស់9កន្លែងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងភ្នំពេញរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្រពោនថាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីបានជិះម៉ូតូកញ្ចាស់មួយគ្រឿងដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបង់ថ្លៃសិក្សាឲ្យកូន2នាក់ដែលកំពុងរៀននៅអនុវិទ្យាល័យលោកស្រីសាងស្រីពៅបន្ថែមថាបើទោះជាមុខរបរនេះរកចំណូលបានតិចតួចមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថានឹងតស៊ូរកលុយឲ្យកូនកូនរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីគឺផ្ដោតលើការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ការសិក្សាឲ្យកូនកូនរៀនបានខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនាថ្ងៃអនាគត
មើលមកអ្នកលក់ដឹងហ្នឹងបានខ្យល់បានក្រៅបានលើខ្យល់ថាមកខែ5មកក្តៅអត់ដឹងទៅជាណាជីទៅមកផ្លូវជាណោះអត់មានមកមកចកក៏មានយើងវាអត់សស្រាំងទៅទៅផ្លូវផ្សេងផ្សេងនេះជាណាបានជាណាអត់ទេហើយហើយមាននេះណាឆាឆា
បើក្រឡេកមើលពីស្ថានភាពស្នាក់នៅរបស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះវិញគឺពួកគាត់ភាគច្រើនរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចៗក្នុងក្រុងសៀមរាបបើទោះជាពួកគាត់ខ្លះប្រកបរបរជាច្រើនឆ្នាំហើយក្តីក៏ស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់មានលទ្ធភាពទិញដីនិងទិញផ្ទះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានឡើយស្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកការងារនេះជាមុខរបរដ៏ពេញនិយមបែបប្រពៃណីដោយពួកគាត់អាចរកប្រាក់ច្រើនឬតិចអាស្រ័យលើចំនួនភ្ញៀវទេសចរស្ត្រីម្នាក់ទៀតកំពុងរុញរទេះលក់ផ្លែឈើជាប់ស្ទឹងសៀមរាបគឺលោកស្រីចិនស៊ីនួនប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីដែរថាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីមានពេលសម្រាកត្រឹមតែ2ទៅ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវងើបតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅម៉ោង10អាធ្រាត្រលោកស្រីបន្តថារបរលក់ផ្លែឈើតូចតាចនេះលោកស្រីខំតស៊ូរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី100,000ទៅដល់150,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីរូបនេះបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលអមដោយទឹកមុខញញឹមរាក់ទាក់ទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរបង្កប់ដោយមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាត្បិតខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនកូន3នាក់ឲ្យរៀនរហូតដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ2នាក់ស្ត្រីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងរូបនេះរអ៊ូខ្លះខ្លះដែរថាដោយសារពុំសូវមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនៅតំបន់អង្គរធ្វើឲ្យពួកគាត់ថយចុះប្រាក់ចំណូលរីឯលំហូរទំនិញនិងផលិតផលចំណីអាហារពីប្រទេសជិតខាងច្រើនក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះតម្លៃប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដែរ
ដល់ឲ្យទាញកូនទៅធ្វើសំណង់វាអត់មានអនាគតជាឲ្យកូនថាឲ្យកូនរៀនទៅមិនឲ្យបាក់ដូចម៉ាក់ទៀតថាម៉ែបានជាហត់ហើយឲ្យកូនហត់ដូចម៉ែទៀតសុខចិត្តបាក់ខ្លួនឯងជាតស៊ូកូនរៀន
លោកស្រីចិនស៊ីនុនវ័យ57ឆ្នាំរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបក្សប្រជាជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនកុះកុញធ្វើអាជីវករសប្បាយចិត្តនិងប្រកបរបរនេះមិនដូចពេលបច្ចុប្បន្នឡើយលោកស្រីថាកាលនោះលោកស្រីលក់ផ្លែឈើច្រើនមុខក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយអាចរកប្រាក់ចំណូល1លានរៀលឬច្រើនជាងនេះវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយរឿងនេះពីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកងៅសិង្កាបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូចំណែកអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកងៅសិង្កាបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានស្ត្រីប្រមាណ 60% កំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចររួមមានកន្លែងលក់ដូរសហគមន៍ទេសចរនិងកន្លែងផ្តល់សេវាទេសចរជាច្រើនទៀតជំវិញនឹងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាអាញាធូគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់មុខរបរបែបប្រពៃណីរបស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនេះតាមរយៈការជួយសម្រួលអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យដំណើរការល្អនិងមានរបៀបរៀបរយលោកថាអាញាធូគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះអាចប្រកបរបរលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈបានហើយត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសណាប្រកបមុខរបរនេះដណ្ដើមការងាររបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនោះទេ
មិនគួរឲ្យមានអ្នកដែលមិនមែនជាខ្មែរនោះគាត់លក់ទេអាកបិកពុកនឹងទុកឲ្យឱកាសនៃជាបរិវត្តខ្មែរជាអ្នកលក់រោស៊ីវិញទៅបានអញ្ញាធរលោកគួរតាមានការជួយសម្រួលដល់គាត់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងលក់កុំឲ្យមានការកកស្ទះអីបាទនឹងអស់នោះវាសំខាន
់បាទក្រឡេកមើលពីស្ថានភាពលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើតាមចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈរបស់ស្រុកអង្គរនេះវិញក៏មានភាពមិនខុសទៅនឹងក្រុមស្ត្រីទាំងនេះដែរ ពលរដ្ឋខ្លះមានដើមកំណើតនៅតំបន់អង្គរបានរកអនុផលផ្លែឈើតាមតំបន់អូសៀនអង្គរដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចររកចំណូលបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាធនធានប្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សវប្បធម៌ទាំងនេះបានរួមចំណែកបង្កើតមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលដល់ក្រុមស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអប្សរាឲ្យដឹងថាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមានផ្ទៃដីសរុបជាង 40,000 ហិកតាដោយមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន113ភូមិក្នុងស្រុកនិងក្រុងចំនួន5ក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រុមស្ត្រីទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកទេសចរចូលរួមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរតាមរយៈការជួយទិញចំណីអាហារនិងផ្លែឈើរបស់ពួកគាត់និងវត្ថុធាតុដើមខ្លះដែលអ្នកស្រុកអង្គរផលិតធ្វើជានំនិងចំណីអាហារជាច្រើនទៀតខ្ញុំប្រៃជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីការរកស៊ីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញម្ដងបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិបាទការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនបានរត់គេចចេញរួចចេញពីមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញមួយកន្លែងនៅលើភ្នំបូកគោខេត្តកំពតក្រោយទទួលរងទរណកម្មពីពួកអូក្រិតកម្មរកស៊ីឆបោកទៅនោះបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់កិច្ចលក្ខស្រីខលកណារីការអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះផ្សេងទៀតលើកឡើងថាកាលពីអំឡុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាលោកនឹងជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនទៀតបានធ្លាក់ក្នុងអន្តរការងារជាអ្នកឆបោកតាមអនឡាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកមួយកន្លែងរបស់ជនជាតិចិនដែលមានទីតាំងនៅលើភ្នំបូកគោប្រទេសកម្ពុជាបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះទូអាន់ទូបានប្រាប់វិសុអស៊ីសេរីថាមុនពេលទទួលបានសេរីភាពទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកនឹងជនជាតិវៀតណាម7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងដំណំដោយដំបងឆក់កាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមរូបនេះថាពួកគេអាចរួចខ្លួនពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះដោយសារពួកគេអាចតាក់ទងនគរបាលកម្ពុជាឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះលោកទូអាន់ទូរៀបរាប់ថាដំបងលោកបានទទួលការងារបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅម្ដុំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងហើយនៅទីនោះលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្នាក់នៅជាមួយកម្មករវៀតណាម7នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានសន្តិសុខយាមកាមយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកបានប្រាប់វិសុអេស៊ីស្រីកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាការងារភាគច្រើននៅតំបន់នោះគឺខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក៏មានការងារស្របច្បាប់ខ្លះដែរដូចជាជាងកាត់សក់និងចុងភៅជាដើមហើយលោកថាមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅទីនោះត្រូវបានគេជួញដូរជាច្រើនដងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាក្រុមតូចរបស់លោកនិងកម្មករជិត100នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមឡានក្រុងពីក្រុងបាវិតទៅកាន់ភ្នំបូកគោទៅដល់ភ្នំបូកគោក្រុមតូចរបស់លោកដែលមានគ្នា8នាក់ត្រូវបានគេបង្ហាត់ឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Telegram WhatsApp Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដើម្បីព្យាយាមធ្វើអំពើបោកប្រាស់ដែលភាគច្រើនបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យវិនិយោគក្នុងសហគ្រាសខ្លាំងក្លាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាភ្នំបូកគោជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយក្នុងចំណោមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន22នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់នូវការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគផ្ទុយទៅវិញបែរជាលេចភាពល្បីល្បាញថាភ្នំបូកគោคล้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាមអនឡាញដែលត្រួតត្រាដោយជនជាតិចិននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុខអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបរទេសមែនប៉ុន្តែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិជាហោហែលោកថានេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគួរឲ្យបារម្ភពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនថែមទាំងហាមពលរដ្ឋរបស់គេមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតថាបញ្ហាឆបោកតាមអនឡាញគឺជាបទល្មើសទំនើបកម្មថ្មីដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការវឹកវើសមត្ថកិច្ចបច្ចេកទេសតាមឲ្យទាន់ភាពទំនើបនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទើបអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណឧក្រិដ្ឋជនបានលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យម៉ត់ចត់នូវការបដិញ្ញាចិត្តប្រកបដោយឆន្ទៈ ដោយការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិព្រមទាំងកំចាត់អំពើពុករលួយដោយគ្មានការលើកលែងនិងជាពិសេសការពិនិត្យបានច្បាស់លាស់លើលំហូរចូលនៃជនបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការជួយដូរមនុស្សនឹងអញ្ចឹងបញ្ហាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាយើងទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលគេមកទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណាអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគទី3ក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរបស់កម្ពុជាយើង
វិស័យអសីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅថនិននិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងដើម្បីសូមការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេគណៈអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិស័យអសីស្រីដែលផ្ញើសូមការបំភ្លឺពីលោកតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជនបរទេសដូចជាវៀតណាមនិងឥណ្ឌាជាដើមត្រូវបានពួកអូក្រិតជនបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់ត្រូវបានអូក្រិតជនជួញដូរនិងដាក់ឃុំហើយធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visual Accessory
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទោនឹងរឿងការជួញដូរមនុស្សនេះដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានសង្ស័យថាខេត្តចំនួន3ដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមរួមមានខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំអាចជាកន្លែងដែលមេខ្យល់និងក្រុមបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សមួយចំនួនកំពុងស្ថិតនៅបាទការសង្ស័យយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែគេរកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តចំនួនទាំង3នោះមានស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនមានតួលេខខ្ពស់ជាងខេត្តផ្សេងៗទៀតបាទលោករនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសារអំពីរឿងនេះបន្ថែមទៀតដែលយើងនឹងផ្សាយជូនលោករនីនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោករនីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានមើលស្ថានភាពចរចានិងការតស៊ូមតិអំពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនៅដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃអំពីបញ្ហាកោះគុតវិញម្ដងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាកម្ពុជាបន្តចរចាព្រំដែនសមុទ្រជាមួយថៃក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីជំហរទាមទារចំណែកកោះគុតជារបស់កម្ពុជានោះទេបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាយន្តការចរចាតាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនជាមួយនឹងត្រកូលថាស៊ីនកន្លងទៅនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាពិសេសចំណែកនៅលើកោះគុជនោះតែម្ដងបាទយើងប្រគល់នាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ខឹងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាតាមរឹករឿងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអស់ពីរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA ងាកទៅរឹករឿងបញ្ហាព្រំដែននៅខាងលិចម្ដងវិញថ្លែងក្នុងពិធីបញ្ចប់ការវាស់វែងដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនឆ្លើយតបនឹងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជុំវិញបញ្ហាកោះគុជកន្លងមកដោយសារគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅបន្តចរចាជាមួយភាគីថៃទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងសន្តិវិធីប៉ុន្តែលោកថាយន្តការចរចានេះមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនទឹកដែលកម្ពុជាទាមទារផលប្រយោជន៍នោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការការពារបរណភាពទឹកដីដោយលោកអះអាងថាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រឡើយ
សួរថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគេចេះតែចូលបើយកអត់ទេយើងដោះស្រាយបន្សល់ទុកពីមុនមកមិនច្បាស់លាស់យើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគណៈកម្មការព្រំដែនមន្ត្រីព្រំដែនរបស់យើងសួរថាពួកគាត់នឹងក្បត់ជាទៅអីអត់ទេគាត់ឆ្លងជាតិគាត់ខំសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីចរចាមកចាំមកចាំទុកឲ្យសួរថាស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់លោកនៅក្រៅប្រទេសទៅគេសួរអ្នកក្នុងស្រុកហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ជាតិទេហីស្រឡាញ់ដូចតែគ្នានេះហើយយើងមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់តាម Facebook ទេគឺយើងធ្វើពិតការពារពិត
ក្រៅពីថ្លែងសារគម្រាមពលរដ្ឋនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាទឹកដីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនខុសពីលើកមុនមុនគឺលោកមិនបានបញ្ជាក់ជំហរទាមទារកោះគុជនោះទេជំហរបែបនេះគឺខុសពីមេដឹកនាំថៃទាំងឪពុកនិងកូនត្រកូលថាក់ស៊ីនបានប្រកាសពីគោលជំហរច្បាស់ច្បាស់ក្នុងការកាន់កាប់កោះគុជផ្ដាច់មុខព្រមទាំងចរចាយកផលប្រយោជន៍ថែមទៀតនៅលើតំបន់ដែលគេអះអាងថាទ្រុលស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជាទៀតផងជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នលោកស្រីភេថងថានស៊ីណាវ៉ាត់គឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានអះអាងថាកោះគុជជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃ1%ដោយគ្មានប្រទេសណាអាចដណ្ដើមយកមកកាន់កាប់បានឡើយលោកថាក់ស៊ីនបកស្រាយឲ្យអ្នកជាតិនិយមថៃបានដឹងថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 44ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពល OCA ជាមួយកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការពិភាក្សាលើបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយលើតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃអះអាងថាជាតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់អធិបតេយ្យភាពដែនគោកនិងកោះគុជឡើយទោះបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលត្រកោហ៊ុនវិញក្រៅពីលើកយន្តការចរចាព្រំដែនសមុទ្រជាមួយភាគីថៃមិនបានផ្លែផ្កានោះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលចេញមុខបដិសេធចំពោះការអះអាងរបស់មេដឹកនាំថៃនេះទេជុំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅបន្តចរចាចែកផលប្រយោជន៍ប្រេងនិងឧស្ម័នជាមួយភាគីថៃនៅតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នាផ្អែកលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 44និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់កោះគុជដូច្នេះលោកថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងនៅពេលនេះថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនក្បត់ជាតិឬធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនោះជាពាក្យសន្យាខ្ចល់បំផន់ភ្នែកកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកអ៊ុំសំអានផ្ដោះយោបល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈការពារបរណភាពទឹកដីនិងចង់បញ្ចប់ជម្លោះព្រមដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តមែននោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបញ្ជាក់ជំហរទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយ៉ាងហោចពាក់កណ្ដាលនៅលើកោះគុជរួចហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិជាដើម
អ្វីដែលគាត់បកស្រាយនោះគឺលក្ខណៈបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះយើងមិនអាចទៅជួយយកបានទេអ្វីដែលយើងចង់បានពាក្យ3ម៉ាត់ទេទី1ត្រូវបញ្ជាក់ថាកោះគុជនឹងកម្ពុជាមានបំណែកនៅលើកោះគុជនឹងទី2ត្រូវមកជាថាកម្ពុជាទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅលើកោះគុជទី3រដ្ឋាភិបាលប្តឹងថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបញ្ហាកោះគុជ3ចំណុចនោះដែលយើងចង់បានពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាគាត់មិនអាចបញ្ជាក់នៅ3ចំណុចនោះទេគឺយើងមិនអាចមកឈប់នៅការទាមទារយកកោះគុជមកវិញនោះទេ
លោកអ៊ុំសំអានបញ្ជាក់ថាអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្នេហាជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនឹងគ្រងនាំគ្នាចេញធ្វើមហាបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាទឹកដីត្រូវចុះចេញពីតំណែងអ្នកខ្លំមើលកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកសំណុំរឿងតំបន់ដែលអះអាងថាទ្រុស៊ីគ្នានេះប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺមិនហួសពេលនោះទេដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃបានឆាប់ព្រមទាំងបង្ការចំនួនប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យកើតមានដោយការចំនួននៅប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008ខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានការរុករកអាជីវកម្មការរុករករ៉ែមាសនៅខេត្តរតនគិរីនៅខេត្តរតនគិរីដែលខុសច្បាប់វិញម្ដងបាទសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទការស្នើឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចុះបង្ក្រាបទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មប្រែមីខុសច្បាប់នៅឧសានជាតិវរៈជ័យបាទលោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកធ្វើការលើវិស័យធនធានធម្មជាតិទទូចឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពបើពុំដូច្នេះទេការធ្វើអាជីវកម្មប្រែមីខុសច្បាប់នឹងបន្តកើតមានទៀតជាក់ជាមិនខានអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ាចត្រាប្រពន្ធជាអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ធ្នូថាអញ្ញាធរគួរតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបជាសាធារណៈនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនបរទេសនិងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យបានតឹងរឹងលោកបន្តថាប្រសិនបើអញ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋាន
មិនបើកភ្លើងខៀវឲ្យជនបរទេសទាំងនោះទេជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
បាននឹងឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលអាចបើកដៃឲ្យពួកទាំងនោះធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់នេះបានព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជនបរទេសហើយនៅក្បែរខាងយើងផងគេអាចលួចមកធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងល្អប្រសើរទេវាមិនធំតប៉ះពាល់រ៉ែទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់បូរណភាពទឹកដីផងព្រោះបើសិនជាគេចូលមកធ្វើការរស់ស៊ីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យចឹងណាបាទ
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅបង្ក្រាបជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនដែលបានចូលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅក្នុងឧទ្យានជាតិវរៈជ័យនៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងឲ្យដឹងថាលោកសាទរដែលអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនបរទេសទាំងនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនប្រព្រឹត្តនិងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នេះកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារតទៅទៀត
រដ្ឋាភិបាលត្រូវយកវិធានការច្បាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដាក់វិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជាពិសេសស្វែងរកបណ្ដាញប្រតិកម្មនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹង
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តរតនគិរីលោកអ៊ុងហួរនិងអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនដើម្បីសុំការថាតិបាយបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូវត្តឈូអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកអឹងឌីប៉ូឡាដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះរីឯអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីវិញលោកប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ក្នុងការបង្ក្រាបអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅខេត្តរតនគិរីនេះនៅឡើយទេ
បានបងអត់ទទួលបានផងពួកមានអត់ឃើញផ្សាយមួយចំនួន
ទោះជាយ៉ាងណាកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនអះអាងថាអញ្ញាធរដែលបានចុះបង្ក្រាបអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅខេត្តរតនគិរីដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិវៀតណាមនេះហាក់លាក់បាំងព័ត៌មាននិងកិច្ចវេះមិនចង់ឆ្លើយសំណួរនិងកិច្ចវេះមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមីងលីយល់ឃើញថាអញ្ញាធរត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធយកទៅអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានដំណាភាពបើពុំដូច្នេះទេករណីនេះនឹងបន្តកើតឡើងដដែលដដែល
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការឡើងវិញទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជនបរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2ត្រូវមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងនៅក្នុងការចូលមករុករានទៅលើធនធានធម្មជាតិយើងទៀតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវតើហេតុអីបានជាគាត់មកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងទឹកដីយើងបានតើមានអ្នកពាក់ព័ន្ធអត់ចឹងត្រូវតែមានវិធានការនេះឲ្យបានមើងម៉ាត
់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនបានឆ្លងដែនចូលមកប្រមូលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់មានដូចជាថ្មម៉ាបធនធានព្រៃឈើនិងធនធានរ៉ែជាដើមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបារតថាពិបាលគ្មានចំណាត់ការតឹងរឹងទេនោះធនធានធម្មជាតិខ្មែរនឹងបន្តហិនហោចដោយសារតែការធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសមួយចំនួនខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវឺតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
ខ្លីៗពីអាស៊ីសេរីយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកអ្នកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លីៗពីអាស៊ីសេរីរបស់យើងនេះផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទលោកឯកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានមើលទស្សនមតិរបស់មហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញម្ដងបាទមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសសេរីដែលប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់បាននាំគ្នាវិបដិញមេរិតរំផ្ដាច់ការក្រាញអំណាចនិងគ្រួសារបពុទ្ធិយមគឺលោកបាសាអាសាទឲ្យចេញពីអំណាចបាទជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសពួកគាត់ក៏នាំគ្នាថ្លែងសារឌឺដងឲ្យមេរិតរំកម្ពុជាដោយចោទជាសំណួរថាមេរិតរំផ្ដាច់ការពុករលួយបពុទ្ធិយមតវងត្រកូលនៅលើពិភពលោក ជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីបានដួលរលំជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយមុនដល់ឆ្នាំ2024នេះបាទតើនៅកម្ពុជានឹងមានវាសនាដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរឬទេបាទសូមលោករនាងតាមដានការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចោទសួរយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាស្ថានភាពនៅប្រទេសសេរីនិងបង់ក្លាដេសគឺមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឡើយតែទីបំផុតពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនោះបានតស៊ូរួមគ្នារហូតដណ្ដើមបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនមកវិញជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ក៏មិនភ្លេចផ្ញើសាររំលឹកទុកដល់ពលរដ្ឋដែលមានសេចក្តីក្លាហានតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរហូតពលីជីវិតងាកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញមតិលើបណ្ដាញសង្គមក៏ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំរៀនសូត្រពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសសេរីនិងបង់ក្លាដេសដែរពួកគាត់នាំគ្នាបង្ហោះសារឌឺដងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយប្រៀបធៀបនឹងហេតុការណ៍នៅប្រទេសសេរីទោះបីជាអ្នកខ្លះខំនិយាយរិះគន់មិនចំឈ្មោះយ៉ាងណាក្តីអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថា Apollo Hogek គាត់បញ្ចេញមតិថាឈ្មោះមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងសេរីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចំណែកអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាមនុស្សមុំក៏បានបង្ហោះសារឌឺដងស្រដៀងគ្នានេះដែរថាសាទៅហើយនៅឡើយតែសែនរីឯអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញពួកគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៅសេរីនោះដែរលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់ហាក់ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសសេរីនោះដែរលោកបានផុសនៅរូបភាពមួយចំនួននៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបង្ហាញពីក្បាលរូបចម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតី Hafez Assad ដែលជាឪពុកប្រធានាធិបតីលោកបាល់សា Assad ដែលត្រូវកម្លាំងតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាយបំបាក់ទម្លាក់ទៅលើដីកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024និងផ្ទាំងរូបថតលោកប្រធានាធិបតីបាសា Assad ដែលត្រូវគេបំផ្លាញនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃប្រទេសសេរីព្រមទាំងរូបថ្លុកដែលបង្ហាញពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរួមគ្នាទាញទម្លាក់រូបសំណាក់ Assadរួចហើយគេឃើញមានរូបភាពលលាក្បាលសាកសពជាច្រើននៅក្រោមជើងតម្រោរូបសំណាកអាសាទនោះតាមទៀតផងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook មានឈ្មោះថាមនោទេពបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនរៀបរាប់ដោយសង្ខេបពីវិបត្តិនៃរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅសេរីនិងបានដាក់ជាសំណួរទៅកាន់ជនផ្ដាច់ការដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅស្រុកស្រួលនៅឡើយនោះដែរថារូបសំណាកជនផ្ដាច់ការឪពុកនិងកូនត្រូវបានប្រជាជនសេរីវាយកំទេចចងក្បាលអូសតាមដងវិធ័យនៃប្រទេសសេរីជនប្រជាការនៅសេសសល់កំពុងក្តាប់អំណាចជិះជាន់ប្រជាជនខ្លួនឯងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះតើគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងណាបាទដោយឡែកអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សេងទៀតក៏មានការចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះព្រមទាំងបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដោយអ្នកខ្លះមើលឃើញថាពេលមេដឹកនាំដែលធ្វើអាក្រក់បាត់បង់អំណាចសូមបីកូនក្មេងក៏មិនអនុគ្រោះឲ្យគាត់ដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតថារបបផ្ដាច់ការមុននឹងក្រោយវាគង់តែរលំដូចគ្នារីឯអ្នកខ្លះជូនពររបបផ្ដាច់ការឆាប់រលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកជាដើមតកតងនឹងការដួលរលំរបបផ្ដាច់ការជាបន្តបន្ទាប់នេះដែរម្ចាស់កេរនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាហែមបរមក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិដែរថាតលតែអញ្ចឹងបានសោកមុខបានដឹកនាំហើយមិនព្រមធ្វើល្អដាក់ប្រជាជនខ្លួនឯងនោះទេគិតថាគេរាល់គ្នាដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាជ្រូកមែនទេចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាមួងសំអាតបញ្ចេញមតិដោយប្រមាថថាថ្ងៃរះហើយក៏នឹងលេចវិញចាំណាពួកប្រជាដល់ឡៃម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាដញ្ញាលខេក្រោមក៏មានទស្សនៈជុំវិញរឿងនេះដែរថាខ្មែរជាច្រើនចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រជាការនៅស្រុកខ្មែរឲ្យដូចនៅសេរីដែរជុំវិញរឿងនេះម្ចាស់កេននី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថា Rodi យល់ឃើញដែរថាឲ្យតែប្រឹងបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំនាឡិកាដៃរាប់លានដុល្លារឡានថ្មីតម្លៃរាប់លានមន្ត្រីពុករលួយប្លន់ដីរាសទាមទារឲ្យរាសបងពុនរាសគ្មានការងារធ្វើរត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសជិតខាងវាសនាមិនខុសពីជនប្រជាការនៅប្រទេសសេរីទេការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលមាននាមប្រជាការសេរីដែលដឹកនាំប្រទេសតត្រកូលដូចនៅកម្ពុជាដែរនោះគឺលោកបាសាអាសាទ បានរត់ចោលស្រុកភ្លាមភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូក្រោយពីរបបរបស់លោកបានដួលរលំអ្នកតាមដាននយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិក៏លើកឡើងដែរថារបបប្រជាការនៅប្រទេសសេរីរបស់លោកបាសាអាសាទគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យមានរងផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹងខ្លួនថាការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការទោះជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏នៅតែអាចដួលរលំវិញបានដែរគ្រាន់តែយូរនិងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាចៅតាក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈដោយភាពជឿជាក់ទៅលើរឿងនេះដែរថាលើលោកយើងនេះអំពើខុសខើគ្មានក្តីមេត្តាគឺមិនឋិតថេរជាអមតៈឡើយរបបប្រជាការបាសាអាសាទត្រូវរលាយទាំងពូជដោយមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិលួចជាតិទៅជាមួយផងទេអំពើល្អតែតែឈ្នះលើអំពើអាក្រក់ទោះយឺតឬយូរបន្តិចតែនៅតែយកជ័យជំនះមិនដែលខានឡើយគាត់សរសេរបន្តទៀតថាសូមកុំឲ្យកើតមានលើប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមិនចង់ឃើញទេនៅការវិនិច្ឆ័យប្រត់ប្រាសណាមួយសូមឲ្យខ្មែរបានសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសដើម្បីកូនចៅតទៅទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វុទ្ធុអសីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram ជាដើមនោះលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាកាសខ្លីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់28ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងតាមដានមើលវិវាទការងាររបស់ក្រមកោតក្រនាការវល់វិញម្ដងបាទក្រមកោតក្រដែលមានវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុននាការវល់មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងឆ្លងកាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់មកហើយដែរបាទរីឯកោតក្រជាច្រើនរូបរងគ្រោះយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយរកយុត្តិធម៌បាននៅឡើយបាទមន្ត្រីសហជីពថាគន្លឹះដោះស្រាយគឺជាការចូលរួមតុចរចាសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នារវាងក្រមកោតក្រនិងភិក្ខីក្រមហ៊ុន Nagawal ហើយអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសក្រសួងការងារត្រូវដើរតួនាទីឯករាជ្យក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះបាទលោកដានៀននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅកម្មវិធីនៅក្រោយទៀតបាទហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជុំវិញរឿងនេះដែលមានសេចក្តីជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនោះបាទសម្រាប់ការផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍របស់វិទ្យុអសីនេះមកដល់ពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកដានៀងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់មកហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរហើយនឹងជិតចូលដល់បុណ្យគ្រីស្មាស់និងចូលឆ្នាំថ្មីផងខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអសីស្រីទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរដល់អស់លោកនាងឲ្យលោកនាងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងមានសុខដុមរមនាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយសូមឲ្យលោកនាងប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដរាបរៀងទៅអើយបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតនិងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី